Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii mele singur. Am mai trecut o săptămână, am mai trecut încă un timp în care poate că Dumnezeu ne-a arătat cât suntem de importanți sau poate că ochii noștri, gândurile noastre au fost orientate către altceva și n-am băgat de seamă lucrul acesta. Încă o săptămână în care am putut să demonstrăm tuturor că nu suntem singuri. Încă o săptămână în care am putut să întindem mâinile noastre către cei care au nevoie. Sunt Daniel Constantin și împreună cu colegul meu, Marius Rătoi, vă mulțumim pentru că și în această ocazie vă aflați pe frecvența speranței. Ne aflăm la început de emisiune. Așa cum spuneam și săptămâna trecută, ne aflăm la început de drum. Și pentru unii, acest început de drum poate să fie un început de drum cu probleme. Poate să fie un început de drum cu multe greutăți, cu copii de întreținut și o familie numeroasă de asemenea de întreținut. Însă, întotdeauna, dacă vom căuta în adâncul sufletului nostru și dacă vom cere de la Bunul Dumnezeu putere pentru a putea găsi ceea ce avem nevoie, resursele necesare, cu siguranță El în bunătatea Lui și în dragostea Lui ne va oferi aceste resurse. În această ocazie, alături de mine este o doamnă. O doamnă pe care am cunoscut-o în urmă cu câteva zile și care, așa cum veți observa și cu siguranță veți trage la sfârșit concluzia, este o doamnă care are multe lucruri să ne transmită. În această ocazie aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră portretul de viață al doamnei Monica Iosu. Bun venit și mă bucur că ați acceptat invitația noastră în această ocazie.
Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră. Bună seara tuturor ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în această seară.
Aș vrea să începem mica noastră discuție sau portretul dumneavoastră de viață cu primii ani de viață, cu primele momente în care ați început să deschideți ochișorii și ați început să deveniți conștient de dumneavoastră.
M-am născut într-o frumoasă zi de primăvară, în luna aprilie. Și mi-am dat seama după 3-4 ani, când am început să devin conștientă de mine, că sunt diferită de toți ceilalți, de frații mei, diferită de părinții mei, pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu o persoană specială.
La ce se rezumă acest lucru special pe care dumneavoastră îl aduceți înaintea noastră?
La vârsta de 3 ani am început să port ochelari pentru că m-am născut cu o deficiență de vedere destul de accentuată și am văzut că sunt diferită de toți ceilalți. Trebuia să port ochelari, eram dependentă de ochelari. Și lucrul acesta nu îmi făcea plăcere la vremea aceea când vreau să zbur, să mă joc, să... Trebuia să-i țin tot timpul la ochi pentru că mă supăra rău soarele.
A fost greu pentru dumneavoastră să treceți prin aceste momente, cel puțin la început? Au fost alături de dumneavoastră familia, frații, pentru că spuneați că frații au fost alături de dumneavoastră în viață, dar au fost de asemenea alături de dumneavoastră și în aceste momente de început, momente grele?
Nu au fost dintr-un anumit punct de vedere. Și anume, nu au înțeles de ce eu sunt diferit, așa cum nici eu nu am înțeles la vremea aceea. Și cu micile lor jocuri de cuvinte, încercau să îmi aduc aminte de faptul că sunt diferită, dar felul în care spuneau nu îmi făcea plăcere și m-a făcut să mă gândesc mai mult pe măsură ce anii au trecut, să mă gândesc de ce eu sunt diferită, eu nu sunt ca ceilalți, eu nu văd așa cum văd ceilalți și din acest motiv ei țineau să-mi amintească acest lucru.
Care a fost relația pe care pe parcursul vieții dumneavoastră ați dezvoltat-o cu frații dumneavoastră și de ce nu și cu părinții dumneavoastră? A fost o relație care s-a păstrat apropiată sau a fost o relație care încet, încet a început să se răcească, v-ați distanțat oarecum și eventual vă mai sunați la telefon o dată pe lună, o dată la 6 luni sau o dată pe an?
Am crescut împreună și părinții au făcut tot ce este posibil să fim împreună și am fost împreună. Chiar dacă viziunea noastră despre viață, viziunea noastră despre lucruri, viziunea noastră despre oameni a fost total diferită. Pentru că noi suntem diferiți, Dumnezeu ne-a creat să fim diferiți. Și părinții m-au iubit și mă iubesc și frații m-au iubit în felul lor. Însă nu aș putea să spun că au și înțeles problema pe care eu o aveam. Nu pot să-i condamn pentru acest lucru. Însă m-a durut destul de mult faptul că aveam nevoie de înțelegere și nu am fost înțeleasă la vremea aceea. Dar partea frumoasă în toată această poveste este că de fiecare dată când mă simțeam neînțeleasă, fugeam la Dumnezeu așa cum îl percepeam eu la vremea aceea. Și binecuvântarea mea a fost că m-am născut într-o familie de oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu într-un fel sau altul și lucrul acesta m-a ajutat mult. Am putut să fug la Dumnezeu de fiecare dată când nu găseam înțelegere.
Puțin mai devreme afirmați faptul că frații dumneavoastră v-au iubit.
Da.
Și ați ținut să completați cu acele cuvinte în felul lor.
Da.
Și de asemenea ați afirmat și faptul că nu v-au înțeles. Dacă ar fi să iau această expresie pe care dumneavoastră o folosiți și să o aduc în prezent, gândindu-vă acum, în aceste momente, la evenimentele de atunci, credeți că această neînțelegere de care ați avut parte dumneavoastră se datorează și faptului că dumneavoastră nu a știut să vă faceți înțeleasă sau credeți că doar ei sunt cei care nu au știut cum să se comporte cu dumneavoastră?
Aș fi răutăcioasă dacă aș spune că vina a fost doar a lor. Poate că și eu am avut partea mea de vină. Nu am stat să analizez această problemă în amănunt, dar nu aș putea să-i condamn. Poate au acționat din neștiință și ceea ce se face din neștiință se iartă.
Este foarte interesant faptul că vorbiți frumos despre frații dumneavoastră, chiar dacă îmi spuneați că m-au iubit în felul lor. În momentul în care unii dintre noi, cel puțin, folosim astfel de cuvinte, încercăm să arătăm și o oarecare distanțare unii față de ceilalți. Însă, întrebarea pe care îmi vine în minte este următoarea. Lucrurile pe care vi le spuneau ei, pentru că mi-ați spus că vă spuneau în anumite feluri, au avut vreo influență mai mică sau mai mare asupra dezvoltării dumneavoastră personale, sau pur și simplu ați început să vă obișnuiți cu aceste apelative, să le spunem, și să spuneți, și nu-i nicio problemă, și să mergeți mai departe cu fruntea sus, cu pieptul înainte, cum se spune, și să înfruntați viața fără nicio problemă?
Nu a fost așa. Cuvintele dor și dor mai rău decât palmele. Nu mi-a fost deloc ușor, cred că a fost una dintre cele mai mari dureri sufletești pe care le-am avut în copilărie și care probabil și-au lăsat amprenta de-a lungul vieții, dar ca orice rană se cicatrizează și dacă le-am primit în casa celor ce mă iubeau,
cred că... Cu siguranță au fost constructive.
Nu cred că conștientizau la vremea aceea cât de mult mă doare pe mine și nici nu cred că am avut puterea să le explic cât de mult doare. Însă știu că deasupra lor a fost, este și va rămâne pentru totdeauna cineva care a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Și am găsit în el cel mai bun prieten. La el m-am putut refugia în orice situație. Și de fiecare dată când la ei nu găseam înțelegere, descopeream o altă latură a bunului meu prieten, om al durerii și obișnuit cu suferința.
Bănuiesc că în viața fiecăruia timpul a trecut și odată cu terminarea copilăriei începe ciclul gimnazial, încep cele 8 clase, apoi va veni liceul, facultatea. Cum v-a fost viața în ciclul gimnazial? Sau părinții dumneavoastră au ales să urmați o școală specială, o școală pentru că, înainte de emisiune, mi-a spus faptul că în momentul în care în satul dumneavoastră vecinii au aflat că mama dumneavoastră a născut un copil cu probleme, când ajungea la dispensar, toată lumea se ridica pe vârfuri pentru a vedea care e problema.
Da, să vadă cum mă uit și ce văd și cum văd.
Mă gândesc că în momentul acela și mama dumneavoastră și tatăl dumneavoastră, părinții în general, frații eventual, dar și dumneavoastră aveți o oarecare imagine așa despre cum va fi viitorul dumneavoastră, cum avea să fiți văzută de ceilalți. Ați avut momente în care ați simțit că fraților dumneavoastră sau părinților dumneavoastră le rușine cu dumneavoastră?
Poate că părinților nu. Dar fraților în copilărie au fost momente, dar nu știu dacă le era rușine cu mine pentru că purtam ochelari sau din alte motive, deci n-aș putea să spun că din acest motiv, din cauza bolii. Când aveam cam 5 anișori, țin minte că a venit cineva din partea județului Vaslui, președintele Asociației de Nevăzători, trimiși de cineva din sat, de o altă familie care avea copil cu probleme, ca să mă dea și pe mine la o școală specială. Și a venit la noi acasă și tata a spus clar, hotărât, că eu nu am copil de dat la școală specială. Faptul că am învățat într-o școală normală a fost planul lui Dumnezeu. Pentru că asta m-a ajutat să mă dezvolt normal. Dacă aș fi fost departe de părinți, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Dar învățând într-o școală normală, în satul părinților mei, pentru mine totul a fost normal. Și în clasa întâi, când mama spunea, te rog frumos să nu vii singură de la școală, aveam cam un kilometru până acasă, dorința mea de independență a fost de mic, așa, și ca să arăt mamei că văd, mă furișam și veneam de la școală fără să aștept pe frații mei și acasă vrea să mă certe și mă ascundeam până îi trecea supărarea. Ca să știe că eu pot să vin singură de la școală și nu sunt așa cum crede ea.
E foarte interesant faptul că încă de mică ați început să, sau ați încercat să dezvoltați acest atu sau această caracteristică pe care Dumnezeu v-a dat-o, și anume independența, să spunem, sau puterea de a arăta lumii că vă puteți descurca singură. Care a fost relația pe care ați avut-o cu colegii? Colegii vă vedeau ca pe o persoană normală sau vă vedeau ca pe cineva care are ochelari, hai să lăsăm un pic mai într-o parte, să nu lovim că e mai periculos, sau hai să... Ați fost o persoană integrată sau ați fost o persoană menajată?
Copiii mă vedeau ca pe un aragaz cu patru ochi. Deci acesta era diminutivul pe care ei îl foloseau. Însă, lângă deficiența pe care Dumnezeu mi-a dat-o, a pus o mie de binecuvântări. Și acele binecuvântări m-au ajutat să fiu în centrul atenției clasei. Pentru că Dumnezeu mi-a dat, lângă deficiență, o memorie deosebită, învățam ușor, recitam ușor și asta mă făcea să fiu în fruntea clasei. Deci nu-ți poți permite să vorbești despre un copil premiant că este... sau să-l marginalizez. Deci se bătea cap în cap ceea ce eram eu cu ceea ce aveam eu. Deci aveam o deficiență, dar lângă ea Dumnezeu pusese o mie de binecuvântări. Și eu am început să conștientizez acest lucru în momentul în care am început să pășesc în societate, în școală prima dată, și am văzut că se poate, că mă descurc, și lucrul acesta îmi dădea încredere în mine. Așa cum o percepeam eu la vremea aceea.
După anii de școală, după clasele gimnaziale, după ciclul gimnazial, la liceu, ați văzut vreo modificare sau vreo schimbare de comportament în cadrul colectivului în care stăteați? Pentru că în momentul ăsta mă gândesc la următorul scenariu. Erați premiantă, cum spuneați, cred că nu doar în ciclul gimnazial, ci și la liceu.
Da.
De cele mai multe ori în clasele pe care le avem în școli sunt copii buni și copii mai puțin buni. Și pot să spun chiar și eu din experiență că de multe ori cei care sunt mai buni îi ajută pe cei care sunt mai puțin buni. Și astfel se dezvoltă anumite prietenii, însă de multe ori aceste prietenii sunt bazate pe interes.
Da, așa este.
Ați simțit... exemplul ăsta în viața dumneavoastră, prietenii sau vorbe frumoase pe care colegii vi le spuneau doar pentru că i-ați fi putut ajuta la română sau la matematică sau la chimie sau la geografie, sau ați simțit că ați avut și câteva experiențe sau câteva prietenii care chiar s-au legat prietenii frumoase fără niciun interes, fără niciun ajutor, fără nicio altă problemă?
E clar că într-o clasă cu 15-20 de copii sunt tot felul de temperamente. Erau colege care țineau sincer la mine, erau și din acestea. Avem o colegă care, țin minte, îmi spunea să mă lași și pe mine să copii tema, că eu nu pot gândi, mă doare mintea. Și mă gândeam, cum o fi să te doară mintea, că pe mine nu m-a durut niciodată. Și am avut tot felul de colegi, însă erau colegii mei și am fost atașată de toți, nu puteam să-i privesc diferit. Doar că erau unii mai răutăcioși așa și sensibilitatea sufletului meu îmi impunea să păstrez oarece rezervă față de aceștia, dar erau puțini. Cei mai mulți erau mă simpatizau pentru că vorbeam cu toți.
Și pentru că erați diferit.
Da.
Care a fost momentul care a creat, așa să spunem, un boom în viața dumneavoastră? Care a fost momentul în care ați început să vedeți cu adevărat ce înseamnă deficiența pe care o aveți, ce înseamnă să începi să te descurci pe cont propriu? Care a fost momentul? A fost oare momentul în care a trebuit să plecați de acasă? A fost momentul în care ați terminat liceul? A fost momentul în care, nu știu, momentul în care ați început să vă separați de frați și momentul în care ați ajuns la 18 ani și ați început să fiți altfel? Sau care a fost momentul în care pur și simplu v-ați dat seama, asta este problema pe care o am, asta este deficiența, trebuie să o integrez în stilul meu de viață, să-mi dau seama că îmi poate aduce mai multe beneficii decât altele?
Conștientizarea a devenit treptat. Țin minte că am început să citesc Biblia și când am citit în cartea Exodul, capitolul 4, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise să slujească și Moise îi spune: Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, oricum surul acesta nu este nici de ieri, nici de alaltăieri, nici de când vorbește robul tău cu tine. Și Domnul îi spune: cine a făcut pe om cu picioare sau șchiop, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Când am auzit acest lucru, am zis: e clar că Dumnezeu a îngăduit asta, nu am nicio vină, oricine m-ar acuza și m-ar condamna că sunt într-un fel sau altul, că sunt diferită, eu nu am nicio vină, deci sunt absolvită de vină. Și dacă mi se spune mie, atunci nu am nicio vină. Și lucrul acesta gândirea aceasta s-a perindat așa în mintea mea până la adolescență, la vârsta de 15 ani, când m-am hotărât să-i spun Domnului: Doamne, aș vrea și eu să fiu ca toți ceilalți. Și m-am rugat Domnului, citind ce a făcut apostolul Pavel, că s-a rugat la Domnul de 3 ori să ia acest cusur, m-a rugat și eu de 3 ori să mi-l ia Domnul și Domnul nu mi l-a luat. Ca răspuns la rugăciune a venit o revistă cu titlul Autoacceptarea. Și după ce am citit această revistă, am acceptat lucrurile așa cum sunt. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea, slăbiciune, este făcută de săvârșită. Și ce mi-a rămas de făcut a fost să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și să-mi abandonez viața în mâinile Lui. Viața mea nu a fost deloc ușoară, pentru că am crescut 5 copii la părinți, tata era pensionat pe caz de boală și după ce am terminat clasa 10, deci am făcut 8 clase în satul natal, 2 clase în comună, dar țin să amintesc că după ce am terminat clasa 8, părinții nu ar fi vrut să mai merg mai departe. Iar una dintre colege, acea pe care o durea mintea, mi-a spus că tu cred că n-ai să poți merge cu noi pe jos atâta 9 kilometri în fiecare zi, plus 9, 18 ca să faci naveta. Și cum sunt dornică de învățat de când mă știu, nu am ținut cont nici de ce mi-au spus părinții, nici de ce mi-a spus colega mea și am mers 2 ani, a 9-a și a 10-a în comuna Coroiești și am terminat clasa 10-a. După ce am terminat clasa 10-a, părinții nu mi-au dat de înțeles că ar vrea să continui școala, că ar vrea să mă susțină mai departe și directorul școlii a ținut mult să mă înscrie la cel mai bun liceu din Bârlad la vremea aceea și părinții nu au fost de acord. Și după clasa 10, respectiv vârsta de 16 ani, am luat viața în propriile mele mâini și am început să muncesc cu ziua, pe la fermă, la porumb, și pentru că nu puteam sta foarte mult în soare, munceam cot la cot cu bărbații în fermă, pentru că acolo era umbră și munceam la ridicat saci ca să-mi câștig existența. Și când vedeam că se poate, stima de sine creștea. Și am muncit așa mulți ani, cred că 4-5 ani, munceam sezonieră la fermă, munceam la ridicat saci.
Doar pentru că era un lucru pe care îl puteați face sau pentru că ați avut un interes mai mare decât acela de a rămâne acolo în sătuc sau în comuna dumneavoastră?
După ce am terminat clasa 10, cel puțin o dată pe lună mă visam pe băncile școlii. Visam să continui școala, visam să învăț. Mi se părea satul prea mic pentru a face cunoscut un Dumnezeu atât de mare. Pe măsură ce stima de sine creștea, pe măsură ce vedeam ce Dumnezeu face în viața mea, simțeam nevoia să spun altora. Din dorința de a socializa, din dorința de a fi independentă financiar, să nu se spună că, uite, stă și o țin părinții. Toate aceste dorințe au contribuit la plecarea mea din locul acela. Și plecam și munceam ca să socializez. Și am socializat cu succes cu tot felul de oameni și l-am făcut cunoscut pe Dumnezeu. Și atunci uitam de mine, de ceea ce sunt eu, de deficiența mea. Deci nu mă consideram un om absolut normal, ba din contra privilegiat să poată face cunoscut pe Dumnezeu.
Care au fost secretele sau elementele care v-au ajutat în pașii aceștia pe care i-ați făcut? Pentru că mi-a spus că ați primit acea revistă cu autoacceptare. Însă mă gândesc că cititul unei reviste nu e de ajuns pentru a te face să iei o decizie și o hotărâre în viața ta, ci cred că este nevoie de mult mai multe elemente pentru a lua o decizie care, iată, v-a adus unde sunteți astăzi. Care au fost acele elemente sau care au fost secretele pe care dumneavoastră le-ați avut și pe care v-aș ruga să le împărtășiți cu noi toți pentru a putea să răzbim în viață și să spunem am o problemă, dar nu este un capăt de țară, pentru că am o problemă, dar am foarte multe soluții și foarte multe binecuvântări din partea celui care m-a creat.
Da, atunci când am descoperit faptul că Dumnezeu a îngăduit și chiar Dumnezeu este cel care a îngăduit să nu am o vedere corectă, mi-am dat seama că eu sunt o persoană specială și că nu trebuie să mă compar cu ceilalți care au vedere. Deci, primul pas e să nu te compari cu ceilalți, pentru că nu te vezi niciodată așa cum ești și nici așa cum te vede Dumnezeu. Te vezi întotdeauna fie mai jos, fie mai sus, dar de cele mai multe ori te vezi mai jos și vezi pe alții mai sus decât tine. A doilea pas a fost faptul că realizările pe care le-am făcut, le-am avut în viață, m-a făcut să mă gândesc că Dumnezeu nu mi-a dat doar o deficiență, mi-a dat 1000 de binecuvântări și că depinde din ce unghi privești problema, din punct de vedere al lucrurilor negative sau din punct de vedere al celor pozitive. Și lucrul acesta m-a făcut să nu stau prea mult să mă gândesc la mine ca persoană cu deficiență și să mă gândesc la misiunea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o mie, gândindu-mă la succesele pe care Dumnezeu mi le-a dăruit în relația cu semenii mei. Chiar și o relație de prietenie care se leagă este un succes. Și un alt aspect pe care vreau să-l amintesc, deficiența pe care o ai poate constitui un examen al vieții pe care Dumnezeu l-a îngăduit în viața ta și dacă El este profesorul tău, te va ajuta să treci examenul cu bine.
Cum poți să înțelegi? Și aici vă întreb direct, pentru că ați trecut pe aici. Cum poți să privești dizabilitatea ta sau problema pe care tu o ai ca un plus, ca o binecuvântare, ca un lucru pe care Dumnezeu ți-l dă pentru a ajuta tu pe ceilalți? Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care o problemă vine peste noi, începem și ne punem exact invers. Începem să ne întrebăm de ce, ce am făcut, cu ce am greșit, de ce mă fac vinovat sau începem să căutăm motivele pentru care, din punctul nostru de vedere, ar veni o astfel de nenorocire în viața noastră. Însă, îmi dau seama că dumneavoastră ați fost altfel. Și îmi dau seama, în momentul acesta, de ce atunci când a spus nu am înțeles la vremea aceea de ce a venit lucrul ăsta asupra mea, acum mi-ați explicat. Pentru că ați înțeles că Dumnezeu are un plan cu dumneavoastră și pentru că tot El a fost Cel care v-a oferit această deficiență de vedere sau dizabilitate pentru a putea scoate în evidență alte elemente frumoase și alte daruri pe care El vi le-a dat. Însă, cum putem să privim dizabilitatea pe care o avem ca o binecuvântare atât pentru noi cât și pentru cei de lângă noi?
Atunci când nu te oprești la tine, nu trebuie să folosim timpul gândindu-ne prea mult la noi, pentru că cele mai rele lucruri sunt cele care sunt în imaginația noastră. Când ne concentrăm prea mult asupra noastră, eu cred că amplificăm tare mult lucrurile negative. Avem această tendință, pentru că ne iubim, ne și compătimim. Ori Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a privi la alții, de a fi o binecuvântare pentru alții. Deci nu te opri asupra ta, concentrează-te asupra altora, nu sta pe loc. Atunci când privești la alții, privești la nevoia lor, vezi că poți să faci ceva pentru ei. Din nou, cum am mai amintit, te pierzi din vedere pe tine și problema pe care o ai. Deci nu te concentra asupra ta, concentrează-te asupra binelui pe care poți să-l faci altora.
Cred că și răspunsul dumneavoastră pe care mi l-ați dat acum se leagă foarte mult de prima întrebare pe care v-am pus-o, și anume aceea cu autoacceptarea. Cum ajungem să acceptăm lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care tu nu ești împăcat cu situația pe care tu ai, nu te poți gândi sau nu-ți poți orienta din timpul tău asupra celorlalți. Însă știu că mi-a spus înainte de emisiune următorul lucru. Când eram domnișoară acasă, fată, fetiță, 13, poate 14 ani, mergeați cu mama dumneavoastră la croitorie.
Da.
Și croitoreasa și alte persoane, printre care și bunica dumneavoastră, a spus, e, lasă, cine o să te mai ia pe tine? Bun, sunt lucruri care, pentru mine cel puțin, îmi arată faptul că trebuie să aibă oarecare influență. În momentul în care o persoană spune că trebuie să te duci să dormi, poate spui că a văzut ceva diferit și... Dar în momentul în care 2, 3, 4, 5 persoane spun același lucru, înseamnă că probabil chiar așa este. Cum ați reușit să treceți peste aceste sintagme pe care alții le foloseau? Tu nu o să te căsătorești, tu nu o să ai un soț, tu nu o să ai pe nimeni care să te iubească, tu nu o să poți să faci copii și așa mai departe.
Tatăl meu făcea frecvent glume cu mine... Glume, el zicea că sunt glume și îmi spunea des, o să te măriți când s-o mărita bunica. Și bineînțeles că nu-mi plăcea, dacă mai îmi spunea doamna croitoreasă, îi spunea mamei mele în șoaptă că eu nu o să pot avea copii niciodată, dacă mai spunea bunica că nu o să se mai mărite săraca de ea, vă dați seama cum era stima mea de sine. Nu era deloc ușor, dar pe măsură ce am crescut și am plecat din sat, în momentul în care am început să fiu doar eu și societatea, am văzut că lucrurile stau altfel. A venit vremea când băieților le plăcea să socializeze cu mine și am văzut că nu sunt chiar de speriat, că nu se uită nimeni la mine cruciș. Mi-am dat seama că sunt acceptată, chiar se dorea compania mea și mi-am dat seama că Dumnezeu are un plan cu mine, că nu e chiar așa. Și ușor, ușor se spulberau, dar aici trebuie implicată mult atenția noastră, trebuie să fim atenți la drumul pe care Dumnezeu ne-l trasează și să nu luăm totul ca pe o întâmplare. Putem să consider acele întâlniri ca pe o întâmplare, dar nu le-am considerat așa. Și lucrul acesta m-a ajutat să spulber cumva din mintea mea aceste... Ele au rămas doar la nivelul de... Au rămas undeva în umbră. Dar am văzut că nu se întâmplau aidoma în viața mea.
De unde ați avut puterea asta să faceți lucrul ăsta? Să începeți să dărâmați aceste bariere? Pentru că în momentul în care ești o persoană cu dizabilități, de multe ori ți este jenă, ți este rușine ca ceilalți să te vadă, ca ceilalți să te cunoască, pentru că cu siguranță vor începe să arunce cu prejudecăți. De unde ați avut această putere de a putea să, de a ieși în față și de a arăta altora că, uite, ăsta sunt eu, astea sunt lucrurile pe care știu să le fac, asta este deficiența pe care o am, dar nu e o deficiență pe care o am, este un minus printre multele plusuri pe care le am.
Este un minus pe care Dumnezeu îl poate face plus. Ceea ce am făcut frecvent în copilărie, nefiind înțeleasă așa cum mi-aș fi dorit, era să iau un covoraș mic și să mă duc în grădină, în iarbă verde și să stau de vorbă cu Dumnezeu. Este lucru pe care îl făceam cel mai frecvent atunci când, în nopțile târzii, făceam o revizie a vieții, a zilei respective și vedeam că nu, sufletul meu era gol.
Cât de mult vă ajuta această, să spunem, relaționare sau acest singur prieten pe care probabil ați avut în copilărie și mai târziu până la 15-16 ani? Cât de mult v-a ajutat această relație?
Eu studiam Biblia, la 9 ani am început să o studiez, așa cum v-am povestit, și pe măsură ce descopeream dragostea lui pe paginile Scripturii, pe măsură ce citeam versete după versete despre dragostea lui față de mine, consideram că această carte a fost scrisă special pentru mine și dacă ea răspundea nevoilor mele, statul pe genunchi cu Dumnezeu m-a ajutat să cred mai mult că ceea ce scrie în carte este adevărat. Și atunci când te simți iubit, poți să ții capul sus în fața oricui, ai încredere în tine când te simți iubit. Și pot să spun cu mâna pe inimă că așa cum m-a iubit, cum mă iubește și cum mă va iubi Dumnezeu pentru totdeauna, nu m-a iubit nimeni. Iar asta este tot ce contează pentru mine. Tot ce a contat pentru mine.
Relația pe care ați avut-o cu Dumnezeu v-a ajutat mai târziu să puteți oferi din dragostea pe care o primiți de la El altora? A fost un element care a adus un suflu nou în viața dumneavoastră?
Da. Am ascultat odată o emisiune după ce tatăl meu a decedat în urma unui accident în 1995. Am ascultat o emisiune despre persoane cu deficiență de vedere când li se luau în interviu și întrebau ce părere aveți despre faptul că Dumnezeu este lumină. Și una dintre persoanele intervievate a spus că nu știu ce înseamnă Dumnezeu este lumină, pentru că eu nu am văzut lumina niciodată. Și atunci am simțit această dorință în sufletul meu de a pleca și de a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Așa cum L-am cunoscut și eu. Și acesta a fost primul pas care m-a făcut să mă gândesc și mai mult la misiunea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o.
Și cu toate astea, după ce ați trecut de copilărie, după ce ați trecut de adolescență, după ce ați trecut de tinerețe, a venit momentul în care, iată, inima a început să bată pentru cineva.
Da.
Și iată că toate acele vorbe pe care doamna croitoreasă și alte doamne care erau în preajma dumneavoastră le spuneau, au început să se spulbere. Ce s-a întâmplat?
După ce am devenit misionară, mi-am spus că în alegerea partenerului de viață trebuie să am și eu câteva pretenții, nu se poate să mă căsătoresc așa oricum. Pentru că îmi place mult să fac misiune, trebuie să găsesc un soț care să mă înțeleagă, nu să iau pe cineva care să mă țină acasă, iar pentru acest lucru trebuie să pun genunchii la pământ. Și am început să mă rog. Trebuie să recunosc că cam după 25 de ani am început eu să mă gândesc serios la o relație, la viața de familie. Până atunci așa, socializam. Și am început să mă rog, de ce să nu recunosc că am încercat în diferite situații chiar să-L ajut pe Dumnezeu
în găsirea unui
partener de viață. Și Dumnezeu mi-a spus că nu este acesta, nu este nici acesta. Și bineînțeles că înghițeam în sec, Doamne, nici acesta nu este nici acesta. Într-o zi am abandonat
căutările.
Am abandonat și căutările, dar am abandonat și această dorință de a-L ajuta pe Dumnezeu. Am zis, Doamne, m-am resemnat. Și într-o seară de noiembrie, țin minte că ajunsese, cum se zice, cuțitul la os, așa cum s-ar zice. Vreau să știu ori da, ori e ba, să înțeleg voia lui Dumnezeu. Doamne, dacă e voia ta să rămân singură, voi rămâne singură, nicio problemă. Dacă e voia ta să mă căsătoresc, Doamne, te rog, fă-mă să înțeleg planul tău. E mai important decât orice să înțeleg ce vrei de la mine, pentru că am trecut de 25 de ani, nu mai sunt nici cu fetele necăsătorite, nu mai sunt nici cu cele căsătorite. Aș dori ceva, un răspuns de la tine. Și am petrecut o noapte în rugăciune cu Dumnezeu, de la 9 seara până la 4 dimineața, timp în care am scris și o experiență a părinților mei la o revistă, Experiență pe Calea Îngustă. Dimineața la ora 4 nu am primit răspuns la rugăciune, am primit certitudinea că problema mea este pe masa de lucru a lui Dumnezeu și că El o cunoaște și că eu trebuie să stau liniștită. Și am stat liniștită câteva luni, până când am primit o scrisoare. Primisem sute de scrisori, dar niciuna nu era ca acea scrisoare. Probabil că soțul meu, care acum ascultă emisiunea, a început să-i bată inima. Am primit acea scrisoare și am citit-o. Nu scria foarte multe în ea, dar toate erau scrise cu atâta frumusețe și caligrafic și foarte frumos așezate cuvintele și propozițiile se legau atât de bine. Am citit acea scrisoare și a început să-mi bată inima, chiar dacă nu știam nimic, nici măcar nu-l cunoșteam pe soțul meu. Și am început să corespondăm timp de 8 luni. am corespondat.
În aceste luni v-ați văzut vreodată?
Ne-am văzut după 3 luni. După 3 luni, după ce ne-am văzut, soțul meu m-a cerut de soție și am spus că e prea devreme, trebuie să mai așteptăm, să ne mai cunoaștem, să ne mai rugăm. Și așteptasem 28 de ani și acum încă mai așteptam. Și nu știu ce mai așteptam, dar așteptam momentul în care voi spune da cu certitudine, ca să nu regret. Și ne-am rugat la Dumnezeu împreună, am ținut post ca să înțelegem voia lui Dumnezeu și ne-am căsătorit în toamna anului 2000 și suntem o familie
mare.
Mare, mare, da. Adică o familie completă.
Știu că aveți și 2 copilași, un băiețel și o fetiță.
Avem o regină și un prințișor.
Ce mi-a plăcut mult la experiența dumneavoastră și mai ales în ultima parte acum cu soțul dumneavoastră este faptul că ați spus din start, a venit timpul să mă căsătoresc și am spus trebuie să am pretenții, nu se poate așa. E foarte interesant faptul că dumneavoastră, când spuneați puțin mai devreme că pentru mine asta este normalitatea.
Da.
Să spunem că eu văd 70% din cât vede un om normal. Pentru mine nu ce vede el 100% este normal pentru mine, ci pentru mine este normal cât văd eu. De multe ori în viețile pe care le trăim, oamenii spun că după ce că ai problemele pe care le ai, mai ai și pretenții.
Da.
Și este foarte interesant faptul că în momentul în care ajungi să te împaci cu problema pe care o ai, momentul în care ajungi să accepti problema pe care o ai și momentul în care începi să pui pe plus minusul pe care l-ai, începi să ai pretenții.
Da.
Pentru că îți dai seama că fără pretenții nu poți să faci mare lucru în viață. Fără pretenții o să te căsătorești cu cine s-o uita la tine, pentru că autoacceptarea este mai importantă decât a lăsa pe altul să se uite la tine să spună arată bine, dar nu prea. Și în momentul în care începi să-ți orientezi atenția spre tine și să vezi care sunt plusurile tale și lucrurile care te recomandă, începi să-ți depășești și condiția pe care o ai. Și sunt sigur că multe persoane care ne ascultă în aceste momente se află în aceeași situație în care v-ați aflat și dumneavoastră. În situația de a fi undeva în balanță și a vedea dacă să se implice mai mult în această autoacceptare și autocunoaștere sau să renunțe la lucrul ăsta și să se
axeze doar pe împlinirea dorinței,
exact.
Și atât.
Și îmi dau seama că în momentul ăsta vorbesc despre persoanele cu dizabilități și persoanele cu deficiențe pe care eu le cunosc. Majoritatea dintre ei au acceptat lucrul ăsta și au dat seama că este mai importantă o viață în care să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, să te împaci cu ceea ce ai pierdut, dar în același timp să investești în ceea ce ai și în ceea ce Dumnezeu îți dă, decât să stai să plângi toată viața pentru ceva ce ai pierdut și să pierzi din vedere și ceea ce ai pierdut și ceea ce ai în prezent, dar și ceea ce poți avea. Aș vrea să ne apropiem de încheiere pentru că mai avem încă un punct în această ocazie. Aș vrea să-mi spuneți sau să împărtășiți cu ascultătorii noștri câteva din secretele pe care sau câteva din beneficiile pe care le-a adus în viața dumneavoastră această relație cu acest Iisus Hristos, cu acest Dumnezeu care mi-a spus că vă cunoștea chiar dinainte să vă nașteți, cu acest Dumnezeu care v-a pregătit așa punct cu punct, pas cu pas, toată viața dumneavoastră, acest Dumnezeu care după 28 de ani v-a adus înainte și poate că vi l-a dat cu o fundă roșie legată la gât, acesta este
așa
omul de care ai nevoie. Care sunt beneficiile pe care le ai în momentul în care investești într-o astfel de relație?
Aș vrea să mă leg de o dimineață în care mă simțeam singură înainte să mă căsătoresc, când l-am rugat pe Domnul să mă ajute să înțeleg voia Lui pentru mine. Și da, sunt momente în viață în care poți să-ți pierzi identitatea și se întâmplă, s-a întâmplat și în viața mea. Și am citit la Ieremia, capitolul 1, când Dumnezeu mi-a spus: mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să ieși tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Lucrul acesta m-a făcut să înțeleg că această deficiență este exact ceea ce Dumnezeu a vrut să fie, ca un semn al ceea ce El vrea să facă prin mine. L-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. L-am crezut întotdeauna pe cuvânt că ceea ce a spus va împlini. Am știut că Dumnezeu m-a zămislit din coasta cuiva și am așteptat ca să vină acel cineva. El este Eugen, este soțul meu. Am știut că Dumnezeu, dacă m-a pus deoparte, m-a pus pentru o lucrare specială și că eu nu am dreptul să trăiesc oricum. Și acest lucru îmi dă putere ca să merg pas la pas cu El, să nu încerc să o iau înainte, să nu credeți că n-am încercat să o iau înainte, să o iau pe arătură, dar nu am făcut altceva decât să îmi fac răni la picioare și Dumnezeu m-a luat de mână și m-a întors înapoi pe drum. Viața mea este doar o frântură, ceea ce am spus, dar Dumnezeu poate să facă lucruri mari prin cei care s-au născut sau care au dobândit anumite deficiențe. Trebuie doar să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. El nu a dezamăgit pe nimeni. El are o rezolvare pentru problemele fiecăruia. Eu l-am crezut pe cuvânt și merită să ne punem încrederea în El.
Doamna Monica, mulțumesc mult pentru toate gândurile frumoase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici și ați putut să ne împărtășiți din viața dumneavoastră. Și mai mult decât orice, vă mulțumesc mult pentru disponibilitatea pe care ați avut-o de a vă pune în mâinile lui Dumnezeu și pentru a face ceea ce ați făcut prin puterea Lui.
Mulțumesc frumos și eu, și aș vrea un gând, dacă îmi permiteți, în încheiere, pentru toți cei care ne ascultă. Îmi amintesc un vers foarte frumos care spune așa: când luptând pentru patrie și rămas fără un braț, s-a temut. De acum încolo, voi face totul pe jumătate, gândea el. Voi culege numai jumătate din recoltele lumii, iar la pian nu voi cânta decât melodia sau acompaniamentul, iar iubita nu se va lăsa îmbrățișată decât pe jumătate. Sunt lucruri pe care nu le voi putea face deloc. De pildă, nu voi putea să aplaud la sărbătorile mulțimii. Și chiar din clipa aceea, început să facă totul de două ori mai mult, căci în locul brațului smuls, îi crescu o aripă.
Iată, dragi prieteni, că o dizabilitate nu înseamnă neapărat un minus, ci, așa cum ne-a împărtășit și doamna Monica în această ocazie, o dizabilitate poate să însemne un plus în momentul în care o acceptăm, o facem parte din noi și o dezvoltăm. Vă spuneam că mai avem încă un punct în această ocazie, și anume revista împreună. În aceste momente suntem în legătură directă prin telefon cu redactorul revistei împreună, Aurel Burcea, care este dornic să ne spună și în această ocazie ce va conține revista împreună de luna aceasta. Bun găsit, Aurel!
Bun găsit, Daniel! Într-adevăr, doresc tare mult să vorbesc despre numărul de luna aceasta a revistei, însă nu pot să fac aceasta fără ca mai întâi să salut cu căldură pe ascultătorii tăi și în mod special pe Monica.
Mulțumesc.
M-a impresionat tare, tare mult încă de când am vorbit pentru prima oară și am aflat câte frânturi mici din viața ei, însă de data aceasta impresia este covârșitoare. Sunt sigur că frântura aceasta de viață care ea a prezentat în seara aceasta la radio va ridica și va motiva pe mulți să meargă înainte. De aceea mă bucur și ai fost tare inspirat invitând-o pe Monica în emisiunea în seara aceasta.
Mulțumesc, Aurel, și sunt sigur că Dumnezeu a avut un plan pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să împărtășim cu ascultătorii noștri, pentru că timpul este deja destul de înaintat, să vedem ce vom avea și ce vom putea citi în revista din această lună.
Da, e un număr extraordinar fiind de început de an. Nu eu am dorit aceasta și nu eu am urmărit aceasta, însă uitându-mă peste revistă în totalitate, constat că este un număr al provocărilor. M-am bucurat că a ieșit așa, repet, nu am urmărit această lucrare a lui Dumnezeu, fiindcă avem nevoie de provocări, avem nevoie de provocări în ce privește viața noastră, să ne analizăm, să ne cercetăm. Chiar editorialul, încă de pe pagina revistei, Valeriu Petrescu ne provoacă la lucrul acesta. Secundele sau anii. Și încheie articolul dumnealui, provoc să și eu la rândul meu să fie citit în întregime, spune aici dumnealui că ce bine ar fi dacă în anul care de-abia a început și din care deja au trecut câteva zile am fi mai atenți la ce se întâmplă în viața noastră. Ce bine ar fi dacă ne-am numărat bine zilele, iar din când în când chiar și secundele. Într-adevăr, avem nevoie de moment ca acum la început de an, dar și în cursul anului, să ne oprim și să ne analizăm viața, să ne numărăm bine zilele. O provocare la care bine aș fi să ținem seama. De asemenea, o poveste de viață extraordinară este vorba de Andrei Ionica Felicia, o fată cu multe daruri, cu o voce extraordinară, care are probleme de vedere, de fapt este, are darul acesta pierdut în totalitate, însă, la fel ca și Monica, nu a lăsat ca lucrul acesta să doboare, ci din potrivă a văzut prin aceasta ocazii deosebite de a merge mai înainte, de a se ridica și de a folosi darurile pe care Dumnezeu i le-a lăsat. Are o voce frumoasă, este o căldură sufletească extraordinară. Cei care o cunosc știu lucrul acesta. Articolul de la Spiritual de Crăciun Ciprian, de asemenea o provocare vis-a-vis de exemplu. Tu ce îți dorești, dragul meu prieten? Acum, la început de an, ce așteptări ai? Nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Vrei o viață lungă și frumoasă aici sau o veșnicie de fericire cu Domnul Iisus? Continuă pe același linie de a ne provoca, de a ne cerceta. Încotro ne trage inima. Unde investim sufletește, unde ne investim timpul, unde investim ceea ce avem și de-a dat Dumnezeu. La rubrica de meditat este o mică povestioare care de asemenea ne provoacă să privim dincolo de aspectul omului, să privim dincolo, să vedem la inima lui, la darurile care le-a lăsat Dumnezeu și să vedem nu ambalajul, ci omul în profunzimea lui, în frumusețea lui interioară. Mai departe, dacă continuăm, Diana Mârzac ne provoacă cu 10 principii pentru o fericire de durată. În revista, numărul acesta, sunt doar primele 4 principii. Unul dintre ele e cum să ne înfruntăm emoțiile, gândurile negative, să nu le reprimăm, ci din potrivă, să le înfruntăm, să luăm măsuri, pasul 2, cu privire la ceea ce ne face nefericiți. Pasul 3, să ne actualizăm sistemul, la ce ne raportăm atunci când trecem prin viață, la ce ne raportăm atunci când spunem că acest lucru este rău sau este bun, care este referința noastră în viață și ne provoacă să facem din Dumnezeu și cuvântul Său referința noastră. De asemenea, să observăm partea pozitivă din lucrurile negative care se întâmplă. Așa cum spunea și Monica, am pierdut un braț, dar constat că mi-a crescut o aripă. Domnul George Uba, președintele Asociației Ridică-te și Umblă, ne provoacă printr-o, între ghilimele, întâmplare din viața dumnealui, de asemenea să ne schimbăm modul în care ne raportăm la cei din jur. Pleacă de la o povestire în care, la prima vedere, tatăl dumnealui face o nedreptate, dându-i fratelui dumnealui care nu participase la munca la care fusese invitat aceeași beneficii ca și dumnealui care muncise tot zăduful zilei. Însă, apoi ne ajută să înțelegem. Și spune aici, că umilitatea cărei rațiuni tatăl dumnealui a procedat așa și spune aici, acum înțeleg că o societate de oameni valizi și care își dispută, își distribuie resursele după merit și angajament al efortului, care își dispută drepturile prin competiție și doar atât, nu face decât să incapaciteze sufletește pe toate aceia care nu pot să facă lucrul acesta, pe toți cei cu disabilități. Și spune că mentalitatea cu care lucrează tatăl, a lucrat tatăl și lucrează tatăl nostru ceresc, nu este după rezultate, ci după dragoste.
Aurel, îmi dau seama că și subiectele din această lună a revistei împreună, ca și celelalte subiecte de până acum, sunt niște subiecte care te îndeamnă la hotărâri, la decizii.
Exact.
Sunt niște subiecte provocatoare pentru fiecare dintre noi. Îmi doresc și îți doresc ca revista să meargă mai departe, să avem cât mai multe numere și îmi doresc ca în urma lecturării și citirii acestor articole pe care tu le-ai inclus în numărul din luna aceasta, mulți dintre noi să începem să acceptăm aceste provocări ale vieții, provocările unei vieți alături de cel care contează și cel care ar trebui să conteze în viața noastră.
Exact, exact, Daniel. Și mulțumesc încă o dată pentru timpul care rezervi revistei în emisiunea ta, o emisiune extraordinară. Și așa cum bine ai spus, să vedem provocările acestea din partea lui Dumnezeu, cum spune acolo, gustat să vedeți ce bun este Domnul.
Aurel, mulțumesc mult pentru intervenția din această seară. De asemenea, mulțumesc și doamnei Monica Iosu încă o dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Și la acest sfârșit de emisiune, Daniel Constantin de la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie, vă dorim ca în această săptămână să nu faceți nimic altceva fără cei de lângă dumneavoastră și niciodată să nu uitați un lucru. Nu sunteți singuri. Până săptămâna viitoare, nu uitați că înainte de toate trebuie să fim oameni. O săptămână bună!